на денешен ден во музичката историја.
14 октомври. На денешен ден 1957 година е реализирана песната Jill House Rock на Elvis Presley. Тринаесети октомври 1980 година Prince го реализира албумот Dirty Mind. На денешен ден 1989 година Мотли Крю беа на врвот на американската топ листа на албуми со Dr. Feelgood. 14 октомври 1995 година албумот на Janet Jackson Design of a Decade се најде на второто место на британската топ листа на албуми.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.